Хорны улаан болон. Хорны улаан болон манай доголд хутмын мохорт зүүн тийшээ харсан том жижиг хоёр хаалгатай уудам хашаанд байсан юм. Улаан болонгийн цагаан байшин байдгийг сонин шүү. Яагаад цагаан байшин байхад улаан гэж нэрлэж байгаа юм болоо гэж санагддагсан. Улаан болон бол том хүмүүсийн хуралддаг төдийл сонирхолтой биш газар гэж би багада боддог байлаа. Тэр үед томчуулын хуралдах гэдэг их гайхмаар ажил шиг санагддагсан. Манай хорны өвгөн эмгэн голдуу настай ус нэг их сонин хачи юм үзэх гэж байгаа юм шиг тал талаасаа сайн дураараа цуглаад ирнэ. Тэгээд л нам чимээгүй сууцгаад нэг юм уу заримдаа хідэн хүн урд нь гараа суучхна. Тэгснээ тэдний нэг нь босч ирээд нөгөө улсыг чинь загнаал байх шиг байна. Тэгсэн байтлаа томчуул хуралдаа босолгүй хөдлөлгүй суугаад байдг нь бүр гайхмаар. Ингээд хөдлөгчгүй босгочгүй өчнөө олон цаг суугаад байхад улных нь гижиг ягаад хөрдгүй юм бол гараа зүхтаачихгүй юунд суугаад байдг юм бол энэ томчуул ер нь загнуулах дуртай улс байхаа. Тэгэд хүүхдийг бас тийм улс гэж эндүүрэн бодоод дайралцсан газраа гудамжинд чамаагүй загнаад гардаг байх нь л дээ гэж боддогсон. Мөн ч гинэн томоогүй балчир байж дээ. Гэвч улаан болон заримдаа хүүхэд бидний сэтгэлийг хамгийн их татсан сонин сайхан газар болж хувирдаг юм. Яагад гэвэл тэнд хаяа кино гардаг. Кинонд хүүхдүүд хичнээн дуртай байдгийг та нар мэднэ. Харин улаан болонгийн эрхлэгч ламгой үүнийг тун ойлгодгүй хачин хүнсэн. Бүтэн сая өдөр өдрийн цагаар кино гарвал биднийг оруулдаг. Харин бусад өдөр оройн цагаар кино гарвал биднийг яасан ч оруулдаггүй билээ. Үдэш кино гарах бүрдэл тэр бүдүүн авгаа улаан болонгийн хаалган дээр баймгаа хад шиг зогсчгоод богинохон болцохор хуруутай гараараа биднийг зад түлхэж.
Та нар яасан задарсан хүүхдүүд вэ? Шүн болсон хойно томчуудтай цуг кино үзэх гээд дайрахтаа ичихгүй юу? Шүнийн кинонд хүүхд оруулахгүй гээд байна шүү. Явцгаа хайрцгаа унтцгаа.
Гээд хангиндагсан. Тэр авгаа ер нь биднийг согтуу хүн шиг их нойртой улс гэж боддог шиг байгаа юм. Кино гарч хөгжим хангинан бууб нижигнэж байсан ч сэрэхгүй л хөрхрээд байх улс гэж боддог бах. Том цул кино үзэхдээ өврөө уудалч мөнгө гаргаад пилэт гэж нэг нарийнхан цаас худалдаж аваад ордог. Тэгсэн байтлаа кино гараад өнгөрөхөөр өнөөхийгөө шал хэрэггүй хог новш шиг хаач хамаагүй базад хумхиад хайчихыг нь яа. Аав ээж мэн тийм хэрэггүй цаас худалдаж авах мөнгө бидэнд тэр бүр өгөхгүй нь хисаантай. Өгсөн ч бидэнд өнөөх билетээ бас худалдахгүй. Бидний жигтэйхэн сонирхож байгаа юманд мань оруулахгүй болохоор бид бүр гайхш барагддагсан. Кинонд хамаагүй оруулах том хүн бушуухан болгсон гэж мөн чих хүсдэгсэн. Гэтэл үүний түрүүчийн сайн өдөр кино гарахад манай гудамны хүүхдүүд кинонд орох маш сонин арга олсон байлаа. Үүнийг манай хамар хашааны өнөөх зэвүүн жаал гонгор санаачилсан юм. Бодвол тэр том хүүхдүүдээс сэмхэн олж мэдсэн бололтой. Бид 3-4 хүүхэд анаа ламгаан дэргэд тулж очоод хад мөргсөн юм шиг зогсож байлаа. Тэгтэл сэмхэн гонгор намайг араас угцчин дуудаж хаалганаас холдуулан цонхны дэргэд аваачв. Тэр жаал.
Би кино үзэх ийм сонин плэт хийсэн юм. Жи хараач.
Гэт нэг юм алган дээрэ тавьж цонхны гэрэлд харуулж байна. Харсан чин сүлбэр зүүнний үзүүрийг матаж хийсэн төмөр дэгэ байх бөгөөд түүний битүү гогцоотой талаас урт утас ууж хэд нуглан зангидсан байна. Би ийм хачин плэтээр кинонд ордгийг бодож олж чадахгүй. Гайхаж байтал гонгор онгор нүдэ залтайгаар инээмсэглэж дундаа зайтай өвдөн шүдэ гарган ярваалгаж миний чихэнд шивнэж учрыг тайлбарлав.
Найзаа, тэгээ өнөөдөр чи энэ дэгийг бариад миний хэлснээр хийгээд бидний кинонд оруулчих. Дараагийн кино гарахад өвгөн чин дэгээ бариад кинонд оруулна
гэж намаггүй ч байна. Би түүний энэ аргыг сонирхож туршиж үзэгсэн гэхээс гар хуруу захтнаж байсан тул түүний гайгаар арьсаа хуулууснаач мартаж орхиод тгий гэж гар барин тохиролцлоо. Би гонгорын заасын ёсоор өнөөх дэгээг барьж уцыг тайлд сунгаад улаан булангийн гадагшаа нээгддэг хаалганы ард орж нуугдлаа. Гонгор өнөөх нүхтийнхөө хамт ламгойн урд хоригдож байна. Би хаалган доогор сэмхэн гараа явуулж ламгойн дээлийн хормоноос өнөөх дэгээгээр гогдож аваад уцыг нь сунган байшингийн ёроолоор гүйж нилээн холдоод уцчиж гарлаа.
Хүүе хинбэ балиач гим хүний хормоо атнаас угтчаад яаж байгаа юм?
Гэж ламгүй гайхан хаалганы ар руу өнгөж харж байгаа нь харагдлаа. Би татгаа болцноод эргэх гэхээр нь дахиад татлаа.
Үгүй эн чи одоо юу вэ? Тамин минь
гэд их гайхсан ламгүй хаалганы араар тойрч үзэж байгаа нь харагдав. Үүдэн тулаад ламгүй төрөгдөж түлхүүлж байсан хүүхдүүд олон хүний дундуур сүлжээд хэдийн кинонд орчихжээ. Би утсаа хайчаа цэмхэн очиж ламгүй хормоноос салгаж авлаа. Тэгээд намайг хаалганд хурч очиход хүн бараг орж гүйцжээ. Намайг ламгүй оруулсангүй.
Өө зөндөө хөхөд олсон шүү дээ. Намайг оруулчихалтаа.
Юу гэнэ чи? Байтлаа том хүнтэй хэрэлдэх нь. Йоу, харьж унт.
Гэт намайг хаалганы гадна гаргаж үүдээ хав. Би урамгүй байлаа. Нөхөд минь өдөрт кино үзэж байгаа даа гэхээс.
Хэрэггүй. Би тэгээ барьлаа даа
гэж харамсан бодлоо. Тэр удаад би нөхдийнхөө төлөө осолтой ажил хийж киноноос өөрө хасагдсан болохоор дахиад кино гарахыг тэсгэлгүй хүлээж байлаа. Хисантай дараачи хагас бүтэнсээ өдөр нь кино гарсангүй. Октябрийн баяраар бидэнд өдрийн кино үзүүлж Александр Невскийг үзсэн боловч үүнд бүх хүүхдийг хориг саадгүй оруулсан болохоор өнөөх Сэмхэн гонгорын уран аргаар кинонд орж үзээгүй надад нэг л хангалтгүй байлаа. Түүнээс хойш бас хагас сар болоод ашгүй нэг томцуулын кино гарах болсон би гонгорт гүйж очоод.
Чи намайг өнөөдөр кинонд оруулж өгөх ялцтэй бидтэй.
За яах вэ? Би тэгээ барих нь барий. Харин сүулт нь намайг оруулахгүй бол яах вэ?
Яах вэ? Тэгвэл чи над шиг хараад унтаж өрх. Чиний ээлж юм чин.
Ялшиг би дэгэрч барина, кинонд жолно. Илтээ бол чи өөрөө бүтлгүй болоод олж чадаагүй болохоос.
Гэж хэлээд яваад өглөө. Тэгээд бид хідэн хүүхэд хаалганы дэргэд очиж, ламгаа тулаа загнуулж байтал гонгор хэлсэн үгэндээ хурч, мөн л эрхлэгч хормоноос дэгэдэж аваад тул загас барьсан юм шиг угзачсанд.
Та нар юунд хормоноос угждаад байгаа юм болооч? Яасан маягтай юм?
Гэж тэр авгаа гараас авчин хаалганы ар руу өнгийж байна. Бид ч тэр хооронд амжаад орчлоо. Ингээд хамаг юм сайхан бүтэж, мужи намын хорооны дарга гэдэг онд сайхан кино гарч байла. Тэгтэл гэрэл гинэт унтарч асч хэд анивчснаа бүр унтарчхов. Томчуул бахчуулгүй цөм дуу алдаж хисаантай юм гэж харанхуй чуугалдан хүлээв. Дахиад гэрэл асахгүй гэдг нь тодорхой болсон хойно пилетэ хадгалж байгаа дараа үзэхэр болж хүмүүс тарж эхлэв. Би хадгалж байгаа дахин орж үзэх пилетгүй тул энэ хисанта гэрлээс болоод сайхан кино үзэж чадсангүйдээ бүр урам хугаран харамсч байлаа. Тэгээд хүний сүлд гадагшаа гарахаар тэмтрэн төгдөрч явтал энэ юу н тагнуул хорлон сүтгсэн байх гэж санагдав. Энэ бол тагнуул гонгор кинонд орж чадаагүйдээ атаархаад биднийг бас кино үзүүлэхгүй гэж хорлсноос гарцаагүй гэж бодогдлоо. Өмхий санаатаа өөдгөө хөөхд юм да гэж түүнд уур хүрлээ. Юувэ гэвэл тэр гонгор том хүүхдээс гэрэл унтраах арга сурсан гэж надад тэр аргаа гайхуулж ярьсан юм. Би түүнийг нь шалгаж үзэх гээд амжаагүй. Тэр хэлэхдээ хоёр үзүүрийг нь матаж дэгэ шиг болгосон тохоо хертэ зис утасны өрөөсөн үзүүрт олс уяад, олсныхаа үзүүрт чулуу уяад, гэрлийн утсан дээгүр давуулаад дээш нь шитчихэр өнөө махир утас нь гэрлийн зэрэгцээ хоёр шугам утсыг маслуулдаг гэсэн. Гэнэт би өөрийгөө хорлон сүтгэгч тагнуулын хойноос мөрдөж яваа чекист хүн гэж бодов. Тэгээд улаан болонгийн байшин хашаа хоёрын зүүн хойд цонжинд урт нарийнхан хідэн савх мод байсныг санала. Түүнийг байшин шавартахад хананд нь хадаж хэргэлдэг. Энэ бүхнийг би ёстой чекист хүн шиг сэргэлэн санала. Тийшээ Сэмхэн гүйж очоод нэг урт мод авч хашаа төшүүлэн тавьмагц жинхэнэ тагнуул мөрдөж яваа чекист хүн шиг хурдан шалмаг авирч хашаан дээр гарлаа. Дараа нь бүхийж өнөөх урт модоо авч хөндлөн бариад хойд айлын цонхны гэрэл бүдгхэн гэрэлтсэн хашааны толгоо дээгүүр дамжин явхад одоо би чекист биш харин нарийнхан тэнжээн дээгүүр дамжиж тоглож байгаа циркчин болсон шиг санагдав. Ингэж дамжин явж улаан болонгийн хашааны баг хаалганд хүрч түүний нуруу модыг зайдлан унаж аваад урт модороо байшин руу орсон гэрлийн зэрэгцээ хоёр утсыг таширтан дагуулан ширвтэл улаан болонгийн гэрэл мэлсгээд асчихлаа. Ингэхэд би өөрийгөө фронт дээр тасарсан утасны хоёр үзүүрийг амандаа зууж залгсан баатар холбоочин болчихсон мэт санала. Тэгээ баярлахтаа ураа хашгирах шахаж байтал миний өрөөсөн хөл дээрээс нэг баравгар гар шүүрээ давлаа. Тэр гар намайг гуд татаж буулгахт нь харвал миний дайсан болсон дондог өвгөнгүй мөн байв.
Аа чи, ингэж байдаг болсон оруулан би.
Жүв тэр өвгөн занаад муу чихэн дээрээс минь атгаж аваад улаан болон тиш чирч аваачлаа. Улаан болонгийн мухрын жижиг өрөөнд эрхлэгч лам, хорны дарга дашгүй хоёр их л ажилтай бололтой бичиг бичид сум. Гэрэл ассан байхад лага унтраахаа ч мартчихсан байлаа.
Та минь харав уу? Янжингийн энэ босоо оролон харж байна уу? Ийм төмөр утас шидээд гэрлэгч унтраагаад байж хашаан дээр суудчихсан шидэж байхад нь би барьж авлаа.
Гэж дондоггүй намайг муулж өрөөс нь талыг нь тахилгасан зис утас ширээн дээр тавилаа. Намайг урт модоор ширүүхэд гонгорын гэрлийн утсан чидсэн тэр утас мултраад дондоггүй толгоон дээр унсан бололтой. Ганцхан үзүүр нь тахилгасан болоод тийм амархан унжээ. Дондоггүй хаанаас шидэв гэж өөдөө хараад намайг хашааны толгоо дээр байхыг үзэж бариад авчээ. Би очиж очиж намайг нэг нүдээр үздэггүй дондоггүйд баригдсан болохоор дайсандаа баригдсан зөрөг цэрэг шиг нэг ч үг дуурахгүй бай гэж шийдлээ. Тийм болохоор хэдийгээр дотроо энэ утсыг чинь танаа гонгор шидсэн мэдүү гэж зэвүү өвгөнтэй хэрэлдэж байсан боловч түүнээ гаргаж хэлсэнгүй. Дуугаал урваагаа зогсож байлаа. Ламгүй.
Нэрээ энэ хүүхдүүд бүр хитэрч байна. Одоо байцаад намайг бүр өөдөнд плеж шалгаж байхад хормо хотыг минь захсны дэгэ шиг юмар синжилж аваад уугдчих доогддаг болж энийг хараа.
Гээд бидний кинонд ордог плед болсон өнөөх дэгээг урт уцаар орооччихсан ширээнээсээ гаргаад ирлээ. Бүтэлгүй хогчин дэгээгээ хавлахгүй чиргүүлээ тавьчихж гэж би гонгорыг зэмлэн бодлоо. Хорны дарга дашгүй намайг харж дэгээг сонирхсон. Ширүүн барзгар бараан царайд нь инээмсэглэл тодроод.
Юун ч сүрхий дэгээ билээдээ хүүхдээхч биш ахаа. Нэг хар хүн л томоохон тул барий гэж бодож дээ. Ха ха!
За яршиг та дарга зүгээр дандаа хүн доолж байх юм. Энэ хүүхдүүд ер нь даанч дэндүүд иггүй юм аа.
Оо, тэр дундаа энэ бүр гар ундаа хүүхэд байгаа юм аа. Гэрд нь олсон хүний дээлийн хормог ширдэгтэй ойчхон. Энэ үнд болохгүй зам бүхэн би.
Гэгчлэн дондоггүй намайг муулж гарлаа. Энэ өвгний нүд нэг л зэвүүн. Сармагчингийн нүд шиг ялтагнаж харагдана. Дашгүй гинэ царайгаа хүрлээлгэж амар сүртэй болоод.
За хүүхэд, яагаад альбан газрын чи дунтраж байдаг билээ?
Гэж айдуухан асуулаа. Би дуугүй л байлаа. Дашгүй намайг загнаж зодоогүй боловч улаан болонгийн чийдэн унтрааж үди төдий хүний боловсорч гэгэрхэд садаа болдог чинь бараг л хорлон сүтгэх ажил гэж сүрхий учирлаад үнээс хойш ингэж зүггүйтгэ боль гэж хатуу сануулав. Тэгээд би гонгорын хийсэн хэргийн төлөөнөөс хатуу шийтгэл хүлээлээ. Юу гэвэл тэд намайг ээжийг ажлаас бууж эртэл дэрэгдээ хөдөлгөөнгүй суулгасан юм. Сүүлдээ миний улны гижиг хурч гутал дотор минь 10-20 60 хүлт орчихсан юм шиг арзганаж эхэллээ. Гэтэл эрхлэгч дарга хоёр мэдээчгүй юмаа хийгээд суугаад л байсан. Ээжийг ирэхээр дуудуулж авчираад дашгүй.
Янжин минь, наад хүүхдтэй айлхтай сурууж бай. Зүггүйтэй түн болдоггүй гэж дондогч хэлж байна. Лхамч хэлж байна. Ер нь их ширүүн эргэн. Харин заддаж жанчаад хэрэггүй шүү.
Гэт намайг ээжид хүлээлгэж өгөв. Ээж гэртээ ормогц дашхуйн сүүлчийн үгийг дарвын мартаад намайг хэд хэд алгадаж аваад.
Ийм мөр хүүхдтэй хүн амьд ёсны хэрэг алга. Айл амтны нүрийг ч харах аргагүй боллоо. Нэр нүрийн минь баастаж гүйцлээ.
Гэт ойлгохт нь би гайхаж бас өрөвдлөө. Зодуулсан би ойлаагүй байхад ээж өөрөө ингэж уйлж бухимдаж байхыг үзвэл би их л буруу хэрэг хийсэн шиг санагдна.